aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, Ventspils labiekārtošanas un infrastruktūras aktualitātes. Tā ir šodienas sarunas tēma aktuālās intervijas laikā, tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju vietnieku Aigo Gūtmani. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru Andri Kausenieku. Labdien!
Labdien!
Nu, tūlīt jau klāt 21. marts un sniega pulkstenīšu stādīšanas talka, tā ir Ventspilī. Pastāstiet vairāk par to.
Jā, mums šī talka jau notiek, nu, būs šogad jau 12. reizi pēc kārtas, tagad tā ir tradīcija un skaista tradīcija, kas ir kļuvusi mūsu pilsētā, jo sniega pulkstenīca ir tās pirmās puķītes, kas uzied arī pavasarī. Un nu, jau vairākas gadus mēs esam izvēlējušies to vietu, kur stādīt un papildināt šo stādījumus ir pie jūras parkā, tātad Tenkura parkā. Un tur jau mēs jau vairākus gadus pēc kārtas esam veikuši šo stādījumus, un nu, jau tā platība jau ir izveidojusies pietiekami liela. Un šogad mēs nu, turpināsim papildināt šos sniegpulkstenīšu stādījumus. Ja? Un kā jau katru gadu mēs aicinām arī pilsētas iedzīvotājus un mūsu pilsētas viesus aktīvi piedalīties šajā talkā, tad pulkstens 11. viņi sāksies, tad tiks izdalīti darba cindi, būs sarūpēti paši stādiņi un tiek aicināti arī darbarīkus un stādiņus, kam ir pieejami, kam ir varbūt tās kādā privāta mājā uzliedējuši arī stādiņi, ko varētu izrakt un iestādīt Jūrmalas parkā, tā kā droši var arī ņemt savus stādiņus līdz. Un tad sadaloties pa grupiņām, arī, varētu teikt, nepilns stundas laikā tiek arī šie stādiņi sastādīti, ja? Un pēc tam ir kopā nu, pabūšanas laiks ar pīrāgiem, ar teju ja? un tādām jautrām sarunām. Un kā es teicu, ka šī mums ir ļoti jauka tradīcija, un tālējā 2017. Gadā, kad Latvija gatavojās 100. gadai, tad Ventspilī tika uzstādīts arī Guinness rekords, kur vienlaicīgi 1293 dalībnieki veica šo stādījumu ja, un izveidoja nu, tādu Latvijas karti. Ja, un ar to tad arī Ventspils ir iekļuvusi Guinness apbalvojumā sarakstā. Ja. Un 25. Gadā Ventspils pilsēta ir saņēmusi arī Latvijas ainavu arhitektu balvu par sniegpulkstenīšu stādīšanas tradīciju, tā kā šī tradīcija tiešām ir ļoti aktuāla. Nu un vēl viena lieta, ko gribu arī varbūt tās, tas ir nedaudz jāpagaida līdz lieldienām, tās ir pirmās lieldienas, 5. aprīlis, kad arī aicināti gan pilsētas iedzīvotāji, gan pilsētas viesi uz putnbūrīšu izgatavošanas talku. Tad arī tā mums ir jau sena tradīcija, un pulkstens 11. šī izgatavošanas talka norisināsies bērnu pilsētiņā, pilsētas pusē, tad Ventas kreisajā pusē, un pulkstens 15. Ventas labajā pusē arī bērnu pilsētiņā fantāzija būs šī izgatavošanas talka. Būs sagatavoti materiāli, viss nepieciešamie darbarīki, nu, būs arī plāns, pēc kā tad arī jāvadās gatavot šo putnu būrīti, un tad tiks gatavoti putnu būrīši gan strazdiem, gan zīlītēm, gan svirbuļiem un visiem pārējiem tad mūsu draugiem putniņiem. Un tad būs arī sagatavots muzikālais priekšnesums, un kā jau katru gadu arī tātad putni draugs Jānis Gorobets ar saviem stāstījumiem tātad pastāstīs, kā mēs varam vēl palīdzēt putniņiem. Un šie izgatavotie būrīši, tātad divas iespējas, vai nu mēs viņus nesam uz mājām un pie saviem dārza atrodām kaut kādu vietu, kur mēs izvietojam šos būrīši, vai arī mēs uzticāmies komunālās pārvaldes darbiniekiem, un tātad viņi organizē, kad šie būrīši tiek izvietoti pilsētas parkos un arī bušnieku ezers apkaimē.
Jā. Paldies par ieskatu, jā, šajos divos tādos radošos pasākumos pietiekami, bet nu arī, jā, pilsētas satiksmes uzlabojumi noteikti arī pavasarī ir aktuāli, gan putekļu ziņā, gan ielu remontu un dažādā infrastruktūras uzturēšanā. Kausinieku kungs, vai jūs varētu pastāstīt par to vairāk?
Jā, no Ventspils pašvaldības ir trīs gadus pēc kārtas ir dabojis drošākā pilsēta Latvijā, tieši kustības drošībā, bet no to mēs negribām apstāties, un mums ir īgadēji tāda programma, infrastruktūras programma sastāvā, kur mēs veicam būtiskas uzlabojumus ielu krustojumiem, luksoforu pārbūvēm un dažādu gāju pāre izveidei. Arī daudz dzīvokļu no privātmāju rajonos uzstādāms 30 km zonas. Kopumā mums uzstādīt šāds, ka ir vairāk kā 10 mikrorajonos, kas ievēro 30 km, lai būtu satiksmes un drošība uzlabota. Un arī šai gadā ir plānots pievērsties tādām lietām kā gāja pārē pārbūve, jo Latvijas būvnormatīvas nosaka, ka nevar būt gāja pāri vairāk par divām un trim joslām, kas ir vienā virzienā automašīna braucot. Diemžēl Latvijā pabraucot pa Latvijas pilsētām šāds pārējs ir ļoti daudz, kur ir divas joslas jašķērs vai gājiem vienā virzienā, kur satiksim ir. Bet būvnormatīvas paredz, ka jāizveido vai no saliņas, vai no luksofors jāizveido šādām gāja pārējām. Nu, un esam izstrādājuši vairākas priekšlikumus pilsētas pārbūvei, tieši šādas krustojumas pārbūvei, un pašlaik nodoties sabiedriskajai apspriešanai iedzīvotājiem par atsaucībām par tehniskiem risinājumiem. Kā arī mēs plānojam vienu krustojumu būtīs pārbūvēt, kur arī divas ielas saslēgums veidojās ļoti šaurā leņķī, un nav pārskatāmiem šiem krustojumam, un tādēļ tiek izveidot tēvēja krustojums, kā to parasti būtu normatīvs. Un arī šis krustojuma mezlis tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai, lai cilvēki varētu izteikties.
Dienvidu molis, jā, skatu torņa atjaunošanas darbi.
Ventspils pašvaldība ir vairāk kārt piesaistījusi lauka atbalsta dienesta investīcijas, lai sakārtot pludmales zonu. Mēs esam gan kāpu promenādi izbūvējuši, gan arī sesto laipu pārbūvējuši, lai nodrošinātu vīdes piemību un glābšanas dienas piekļuvu pludmalei. Un glābšanas tornis, ne glābšanas tornis, bet šis novērošanas tornis ir viens no tādiem pludmales infrastruktūras objektiem, kas tiek pārbūvēts būtiski, jo šis tornis ir mantojums no bijušās padomu armijas, kur pie kadrēta lokators uzstādīts. Un mēs viņu tādu elementāru sakārtojam 26 gadus atpakaļ šo torni elementāru, bet nu, šoreiz pienāk uz tā kārta, ka gribam tā nopietnāk nedaudz to torni pārbūvēt, tur tiks tie pilnībā pārkrāsots, viņš ir pakāpieni, margas, un, protams, torni galā tiks uzstādīts tālskats ar 30 kārtīgi palienājumi, lai pilsētas viesi iedzīvotāji, varēt jūrā vērot, piemēram, kuģus, kā tur nāk un zvejas kuģi un tirdzniecības kuģi un osas vārds apskatīt. Tā kā tas būtu tās interesants objekts priekš pilsētniekiem un pilsētas viesiem.
Nu un tad vēl pārbūves darbi esplanādes teritorijā.
Jā, tas ir viens neliels posmiņš, apmēram 250 metri garumā veloceliņš, it kā liekas, kas tur maz posmiņš. Bet tas ir soli pa soli, mēs attīstām savu ceļiņu projektu attīstību. Kopumā pilsētā mums ir jau 73 km veloceļiņu kopgarums, un šis būs atkal viens no tādiem maziem posmiņiem, kas arī savienos netālu esošo skolu ar dzīvojamo rajonu, lai teiksim, mazie skolēni, kas brauc uz skolu, tieši velospēdiem justos drošāki, un viss tā infrastruktūra būtu pakārtot arī pilsētniekiem.
Nu ko? Mums laikam viena minūtīte palikusi, ja vēl kaut kas aktuāls šajā pavasarī, ko jūs vēlaties pateikt iedzīvotājiem, varat vēl izmantot.
Jā, nu mēs gatavojamies intensīvu vasarai. Ziema divas nedēļas atpakaļ atkāpās veiksmīgi. Plūdi mums Ventspilī pagājuši arī veiksmīgi garām nekā bez kādiem postījumiem. Nu, kopjam pilsētu, tagad daži tāds speciālās tehniskas putekļas veids sasūst no ielam, tādi putekļa sūcēji saucamie. Lai pilsētas būtu tīras, atkal sakopjam zāliens, kas ir pēc ziemas izbraukāts tīrot sniegs. Tagad tūtās būs puķu sezona, krāsojam soliņus, labojam žogus, tā kā seguma remonti. Viss notiek, lai pilsēta būtu gatava pavasarim.
Jā, nu skaisti, lieldienās noteikti to viss varēsim jau redzēt. Paldies jums par ieskatu, jā, šajā tematā, tātad runājam par Ventspils labiekārtošanas un infrastruktūras aktualitātēm un sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju vietnieku Aigo Gūtmani. Paldies jums!
Jā, paldies, uz redzēšanos!
Uz redzēšanos, jā, un pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru Andri Kausenieku. Paldies arī jums!
Paldies jums!
Pieskaņu pols bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījies Daci Blūma, uztikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes rādio.